Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge rumler en masse hemmeligheder, der måske går i arv rundt sammen med en chip, du kan have siddende i armen eller i hånden. Den skal få lov til at bestemme, hvor du må få lov til at gå ind, og hvad du har ret til i det hele taget. Og det her med sikkerhed og kontrol, det var også emnet på Homeland Security Conference 2018. Det lyder meget amerikansk, men det er altså i Danmark. Vi har en reportage derfra senere i dagens program. Men først goddag til Trine Leier, at du laver computerspil med dig selv og dine forældre i hovedrollerne. Det spil, det hedder Cosmic Top Secret. Det er et dejligt ord, vi godt kan lide herinde, fordi det er sådan noget med skæg og blå briller. Det er et forsøg på at finde ud af, hvad din far og mor egentlig lavede, når de gik på arbejde. Vi kan godt afsløre, at det ikke var helt det, du troede, dengang du var barn. Hvem arbejdede dine forældre for?
De arbejdede for Forsvarets Efterretningstjeneste.
Jeg lægger mærke til, at du siger Forsvarets Efterretningstjeneste. Der er nogen, der er rigtig mange, der bare siger efterretningstjeneste. Jeg tror måske også, det kan det være, det er en, hvad hedder det, sådan en skade af at have været rodet ind i det hele, fra da du var lille?
Jeg prøver at udtale det, ligesom mine forældre gør, og det skifter lidt nogle gange, så er det på den ene måde, og andre gange er det på en anden måde.
Vi skal høre meget mere om Cosmic Top Secret lige om lidt, men vi skal også hilse på min anden gæst i dag. Det er Camilla Greersen, der er formand for Magisterforeningen. Du røg op i det knaldrøde felt i den her uge på grund af noget så småt som en lille tip. Hvad var problemet?
Jamen, det er helt rigtigt. Det fik mig faktisk op i det røde felt. Og det var, fordi der er to producenter i Storbritannien, som udbyder, at man kan få implementeret en lille chip under huden, som så også vil kunne anvendes af arbejdsgivere. Og det synes jeg er stærkt problematisk. Man bare sige, mulighederne for overvågning og ikke mindst kontrol, de er simpelthen uanede, når man har sådan en chip under. Og vi har alt for lidt kendskab til, hvordan tilstedeværelse af sådan en lille chip påvirker vores adfærd.
Der er mere om chipning af mennesker. Det er jo normalt noget, man siger, det der med at putte chips, det er sådan noget, man gør ved hunde og katte. Men vi snakker mere om det lidt senere her i programmet, der kalder sig Faglyttet, som er dit åbne vindue ud mod det sitrende digitale torv, som vi alle sammen købes ind i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om national sikkerhed, om hemmelighedsfulde forældre, men først så skal vi tale om implantater, som det vel egentlig kan kaldes i meget kort form. Implantater i form af en chip, man kan få skudt ind i hånden, og som man indtil nu blandt andet har kunne bruge som adgangskort til sit hus eller til sin virksomhed, eller som i Sverige som rejsekort til toget, hvor man simpelthen lige står og vifter med sin hånd foran den her stander, og så har man betalt for det her. Den mest støjende spiller bag det her, det er det svenske firma, der hedder Biohacks, som gang på gang trækker overskrift efter omkring det. Biohacks, det er faktisk et ret lille firma. Jeg tvivler nogle gange på, om det er helt så succesfuldt, som de påstår, de kunne være. Men den her uge i England, der kom et andet firma på banen. De hedder Biotech, og de har allerede proppet 150 chip ind i hånden på ansatte i England. Nu er de gået i forhandlinger med finans- og advokatsfirmaer om at chippe folk der. Det skal bruges til at styre, hvor folk de har adgang. Måske også på deres computer, som jeg forstår det, sådan at de kan finde ud af, hvad for nogle dokumenter de kan få komme ind og se, og så selvfølgelig også, hvad for nogle rum de må gå ind og gå ud af. Camilla Greersen, du er formand for Magisterforeningen. De her chip, de er jo på størrelse med et riskorn. Det er nogle små bitte dimser, som man så kan få skudt ind under huden på en hånd, og man kan hverken se, eller måske kan man mærke det, men hvad er egentlig problemet ved det?
Jeg synes, der er ekstremt store problemer med det her, som slet ikke kan reduceres til størrelsen på den her lille chip i fysisk forstand, fordi det kommer jo simpelthen til at medføre, at arbejdsgiverne vil få enorm viden omkring medarbejdernes ageren på arbejdspladserne, og jeg tror, det medfører en adfærdsregulering, som betyder, at man faktisk får en arbejdsplads, som i stedet for at være præget af tillid, og at man har en værdighed som ansat, og også har en integritet i sit privatliv, at man simpelthen vil få intimideret og overtrådt alle de her grænser, og at det medfører en grænse, og man overskrider simpelthen en grænse, hvis man går ind og laver de her overvågningsredskaber direkte indført i kroppen på sine ansatte. Jeg synes, det er ækelt.
Altså i forvejen, så har vi jo sådan noget, at vi har jo allerede adgangskort rigtig fleste steder, som folk de slæber rundt med, som de har sat det fast hernede på i bæltet som regel, altså, eller i lommen eller sådan et eller andet. Det bliver jo også registreret alle mulige steder, man går hen. Er I ikke bare sådan en flok maskinstormer? Det her, det er jo et fremskridt. Og så står I bare her og siger, det vil vi ikke, fordi nu er det ligesom bare flyttet fra at være et lille kort til, at det skal sidde i hånden.
Altså, der er meget stor forskel på at have et adgangskort, som giver dig mulighed for at åbne dørene let, og som man så kan lægge fra sig, og så til, at hver eneste sted, hvor du er positioneret på en arbejdsplads, konstant kan overvåges. Hvor længe er du i kantinen? Her tidligere, så kan du gå ned, du kan følges med kolleger ud, som har et eget adgangskort. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis viser deres adgangskort gennem alle de døre, de går igennem i. Hvor længe snakker du med bestemte personer? Du kan jo simpelthen lave en kortlægning af alle relationer, hvor længe folk er på toilettet. Og vi har jo faktisk set anstrøg af det allerede herhjemme ved sygehusvæsenet, hvor man jo har det nogle steder og ved at indføre det i tøjet. Og der bliver det jo også en diskussion, man kan følge der og sige, hvad betyder det for sammenhold i et medarbejdergruppe, hvis der pludselig bliver hængt sådan nogle, hvor det pludselig bliver synligt, hvor mange, hvem er egentlig den mest effektive medarbejder? Så det handler både om sammenholdet på arbejdspladsen, men det handler også om grundlæggende, er der en tillid til, at man udfører sit arbejde? Jeg er bange for, at det i virkeligheden resulterer i en mistillid, en mistillidskultur på arbejdspladsen.
Ja, det her noget, altså det, nu, jeg kan godt høre, det berører dig, altså du føler dig berørt af det personligt, fordi du synes, det er groft, men hvad med dine medlemmer, det er også noget, de kan risikere at blive ramt af?
Jamen det er det da. Altså det her, det er, hvis man ikke får sat nogle rammer ned for det her, også via lovgivning, så tror jeg, der let kan komme nogle skred, som vi måske tager i små bidder, og pludselig så har du spist hele den grimme store elefant, som du egentlig ikke ønskede. Og det, jeg tænker, der kan komme til at ske, det er jo også, hvor man har, det kan man kalde mikrochipping. Jeg tror, det fører til mikromanagement i virkeligheden, hvor man kommer hen og laver en adfærdsregulering, som er ekstremt uhensigtsmæssig på arbejdspladser, hvor det bedste arbejdsklima, det får du, hvis der er gensidig tillid på arbejdspladsen.
Hvem skal sige fra her? Er det dig, altså jeres organisation, der skal sige fra og sige stop det her, eller er det noget med, at den almindelige borger, der står derude, og som, hvor der er en arbejdsgiver, der står og siger, nu skal I have en chip ind. Hvem skal sige fra her?
Jeg tror faktisk, at alle skal sige fra nu, og vi skal både sige fra i en national kontekst, men også på europæisk plan, så vi kan få lavet et regelsæt for det her. Fordi det her, det er på et langt større plan, end vi bare kan tage via at få det forhandlet ind i en enkelt overenskomst. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det også, og tage alle forholdsregler også i overenskomsterne, men vi er nødt til at have noget lovgivning på plads, og gerne på europæisk niveau.
Er det ikke allerede, nu bliver jeg lidt dystopisk her, og tænker, er det virkelig ikke allerede en lille smule for sent? Fordi nu nævnte sygeplejerskerne før, der var der ballade med det her med tøj, det har været taget op, og jeg mener faktisk, at det her med at diskutere sit tøj, det blev taget af igen, i hvert fald nogen steder. Balladen var så, at det viser sig, at nogle af de nye supersygehus, der har man simpelthen bygget sensorer ind i væggen, altså direkte i bygningen, som så registrerer, hver gang der kommer et adgangskort forbi, og der er det sådan set ligegyldigt. Tror I overhovedet, er det her den udvikling, man overhovedet kan stoppes?
Ja, det tror jeg faktisk, man kan, hvis man kan få forenet. Det er klart, at der er behov for nogen. Altså arbejdsgiverne har jo et effektiviseringsbehov, som er det, der kunne være grundlaget for at lave sådan noget her. Men jeg tror, man er nødt til at få rejst de konsekvenser, det her det kan have, for hvad det egentlig betyder, hvis man ikke længere har en tillidsbaseret kultur på en arbejdsplads. Jeg tror faktisk, det kan blive rigtig, rigtig dyrt, og jeg tror, der vil være et stort videnstab forbundet med det også, hvis du ikke får de interaktioner, fordi folk bliver simpelthen bange for at stå og nøle for lang tid ved at snakke, fordi nu kan det jo kontrolleres og overvåges.
Hvad er din opfordring, hvis nu der så, altså, hvis en arbejdsgiver kommer her, hvis min chef er rettet 24-7, John Ramsgaard kommer og siger, det vil være skidesmart, hvis du får sådan en tip skudt ind under den her ting, så vi ved, hvor du er henne, for du ligger alligevel altid og render mærkelige steder rundt. Hvad skal jeg så sige til
dem? Så skal man sige nej.
Det er bare
altså, foreløbig skal man sige nej, men vi er godt klar over, at der er jo et magtforhold, og det er jo også derfor, vi adresserer det på det her plan. Fordi hvis man ikke får sat noget lovgivning op på det her område, så er man jo tilbage i det asymmetriske magtforhold, der er på enhver arbejdsplads mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og som jo gør, at det kan være svært at sige fra over for det, hvis man bliver sagt, jamen sådan gør vi her. Derfor skal der laves et regelsæt for det her.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på det sidste, jeg lige spekulerede på, det er, at hver gang jeg hører om det her med folk, der får skudt tip ind, så kommer jeg til at tænke på science fiction, og dårlig science fiction, altså sådan noget med vores dystopisk science fiction, som handler om, at folk bliver sporet af alle mulige steder, man kan alle mulige andre ting. Tror du, de her mennesker, der finder på det her, har de læst for meget dårlig science fiction?
Ja, ellers har de læst for lidt. Fordi i virkeligheden, så synes jeg jo lige præcis, at det her, det er sådan et dystopisk scenarie, som vi kunne læse om i og som vi alle sammen vemmes ved, når vi læser sådan nogle langt ude science fiction bøger, som vi nok alle sammen som har gjort, men jeg synes, at de skulle læse nogle flere i virkeligheden, fordi der synes jeg egentlig også tit, at de negative konsekvenser kommer frem.
Der er jo folk, der rent faktisk gør det her for sjov, for såkaldte biohacker, altså folk, der synes, det er interessant, har sådan en proppet ind i. Hvad synes du om sådan nogle mennesker?
Men der er jo også meget forskel på selvvalgte eksperimenter, hvor man selv monitorerer det og selv følger med i det, og også selv kan bestemme, om det skal fjernes igen, og så til, om det er noget, som egentlig kommer oppefra, og som kommer på som påbud på en arbejdsplads. Altså, det må jeg sige, det må vi sige helt fra overfor.
Du er fuldstændig ubøjelig. Nej tak til tips. Simpelthen, det kommer ikke til at ske her i Danmark. Det vil du kæmpe for.
Altså, det er klart, at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, og hvis vi er mange, der synes, det er en rigtig dårlig idé, så kan man jo gå ind og få det reguleret. Det er i hvert fald noget, vi vil arbejde for.
Tak til Camilla Gregersen, formand for Magisterforbundet. Nu skal vi ind i en helt anden slags verden, eller måske lidt det samme. Det var den gang i 1960, og det er godt nok ved at være mange år tilbage, hvor man havde et noget anderledes forhold til computer, end vi har i dag. Også her i Danmark, hvor vi lige skal besøge DASK-heden, som står for Dansk Aritmetisk Sekvenskalkulator. Det var simpelthen Danmarks første computer. Den var på størrelse med et hus. Den boede nede i et hus i Valby, faktisk helt præcis, hvor den stod og lyste grønt. Her havde man så sat den i gang med at regne på et folketingsvalg.
I en stor gammel villa i udkanten af København har DASK til huse. Institutionen, der i aften skal fortælle os om valgets gang. Og direktør Niels Iverbæk, hvordan fungerer DASK? Hvordan fungerer elektronhjernen?
Hjerner og hjerne. Der er sandelig ikke knyttet noget hjernebegreb til denne elektroniske cifferregnemaskine. Den er ikke i stand til på nogen måde at gøre noget selv. Den skal have besked om den mindste detalje, den skal udføre af regnearbejdet. Den er dum. Den er kun i stand til at gennemføre ganske simple regninger. At lægge tal sammen, trække tal fra hinanden. Der ligger intet mystisk i det. Der ligger intet som helst. Maskinen forudsiger ikke noget som helst. Men den regner sig i forhold til en nøje, i forvejen planlagt regnemetode. Er der derfor noget forkert i vores opregningsresultater? Er det ikke maskinen, der regner forkert? For den gør nøjagtigt, hvad den har fået besked på. Men så er det de menneskers fejl. De mennesker, der har tilrettelagt instrukserne til anlægget.
Det her, det var altså en meget, som jeg næsten kalder det, selvfølgelig beretning fra direktør Niels Iver Rasmussen, som er en af de helt store pionerer inden for dansk computer, historie. Han står og fortæller om computeren, som han jo flere gange kalder for vores regnende slaver, kalder han det på det her tidspunkt. Endnu en gang, rigtig mange velkommen til Trine Leier, instruktør og animator. Du er født i 1972, det vil altså sige 12 år efter den her maskine stod og kørte. Og du er aktuel med spillet Cosmic Top Secret. Det spil, det handler om dig og dine forældre. Og grund til at spille det her klip, det var, at din far, han var økonom. Han arbejdede faktisk med den her gamle maskine, eller han brugte den her maskine, altså den, der hed DASK. Når du hører sådan en klip med de her mennesker, der står og snakker, hvad tænker du så på?
Jeg tænker, det er så skønt. Virkelig et godt klip fra gamle teknologiske dage, og få lyst til at dykke ned i og undersøge det nærmere.
Det var dengang, computerfolk, de gik i jakkesæt, og var nydelige med sådan rigtig ingeniørtyper, der gik rundt blandt de her maskiner og stod og forklarede, hvad det var for noget, sådan meget oppefra og ned. Men i forbindelse med det her spil, du har lavet, der har du haft masser af kontakt til netop en masse danske computerpionerer. Hvordan har det været at arbejde sammen med dem?
Jamen, det har også været fantastisk. Der er meget af det, som jeg har svært ved at forstå. Man kan måske mene, det er nemmere at forstå, når det er den tidlige teknologi, fordi der er knapper, og det er nemmere at se elementerne inde i computeren, end det er i dag, hvor det hele jo er samlet i et utroligt lille miljø. Så der er noget fascinerende og godt at lære, hvordan computerne hænger sammen ved at kigge på de gamle maskiner.
En af de ting, som jeg ved, du har taget direkte ud fra den her viden, du har fået ved at snakke med de her med mennesker, der arbejder med maskinerne i gamle dage, det er hulkortet, eller de her lange strimler af kort. Og det indgår som en del af spillet. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er, hvor det er med hen?
Ja, jeg har faktisk et stykke med, jeg finder det lige frem om lidt. Ja. Jamen, det indgår hele vejen igennem spillet som en sådan slags ledetråd, kan man sige. Nogle gange så narrer det sig lidt, fordi man skal jo ikke altid følge den slagne vej, men faktisk prøve måske at gøre noget andet, end man får besked på. Men det fungerer som simpelthen det, man bevæger sig på gennem spillet. Og i level 4, hvis man når så langt, så ender man simpelthen inde i en abstraktion over desk-computeren.
Ja, og lige, bare lige for de mennesker, der sidder derude og tænker, hulkort, hvad er det for noget? Det ved jeg simpelthen ikke noget, som jeg står om. Det sidste, jeg kan huske, det er måske disketter, og ellers er det vel harddisk og sådan noget, man gemmer og tænker på. Hvad var et hulkort for noget?
Jamen, der var hulkort, og der var hulstrimler. Altså den tidlige, helt tidlige udgave af hulkortet, det var lange, lange strimler, som indeholdt programkoderne til computeren.
Ja, det var simpelthen ved, at man havde sådan en strimmel med nogle huller i det. Du kunne måske lige nå at grave den frem her, ja, mens jeg sidder og snakker løs.
Det frem her. Kan du høre det? Det her, det er...
Man kan høre den knitre her foran.
Ja.
Ja, det er sådan noget relativt solidt papir, jeg skal lige prøve at mærke på dengang.
Det er sådan lidt pergamentagtigt. Ja. Det har en dejlig struktur.
Det må man sige, og der er sindssygt mange små bitte huller. Det, der så sker, det er, at den fiser forbi, og så bliver den læst på en eller anden måde. Er det med lys, eller hvordan det foregår?
Ja, det var der i hvert fald en hulstrimmellæser, der brugte lys til at gøre.
Ja.
Der var også ved andre.
Men for at vende tilbage til selve spillet Cosmic Top Secret, du er bare lige for... Nu, jeg synes, at det måske, vi skal på plads. Det her Cosmic Top Secret-begreb, det betyder... Hvad er det betyder?
Det er den øverste klassifikation i NATO.
Hvis du skal være hemmelig, så er du i stand til at opbevare eller holde på virkelig store hemmeligheder. Der er du underlagt en meget massiv tavshedspligt, når du er Cosmic Top Secret i virkeligheden.
Ja.
Du voksede op med nogle forældre, som ikke var helt, hvad du troede. Hvornår opdager du, at tingene måske ikke er helt, hvad de ser ud til?
Jeg opdager det i etaper. Jeg husker, min far fortalte, at han skulle langt væk på et underjordisk fort, som jeg så senere fandt ud af, var Stevnsfortet. Og dengang han fortalte om det, der synes jeg jo, det var utroligt spændende. Samtidig så tænkte jeg ikke over, at det var anderledes for andre, eller at der var noget sådan efterretningsarbejde forbundet med det. Men det var sådan helt mytologisk at forestille sig far draget afsted mod det underjordiske fort.
Jeg ved, du har faktisk været dernede sammen med ham senere på et tidspunkt. Hvordan var oplevelsen af, da du så kommer ned og ser det? Var det, som du havde forestillet dig, det her underjordiske fort?
Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Det er jo faktisk også så fantastisk et sted, så det er svært at forestille sig med helt særlig edderkoppe-type, der lever nede i gangene, og den der utrolig grønne, irrede farve. Og, altså, det er et helt fantastisk sted. Det havde jeg ikke forestillet mig.
Lad os så lige tage det på plads og sige, hvad lavede din far og din mor?
Civilt, eller?
Nej, vi kan sætte begge dele. Hvad lavede de i det civile liv? Hvad så det ud, som om de foretog sig, når du sådan kom ind i skolen, og folk spurgte, hvad laver dine forældre?
Min mor var hjemmegående husmor, og gik til gymnastik sammen med veninderne på vejen, og lavede fyldte squash til middagsmad, og min far var økonom i Landbrugsministeriet, og rejste flere hundrede gange om året til Bryssel, til EF. Arbejde.
Og så, hvad var så, skal man sige, hvad foretog de sig så ved siden af, kan man sige, ud over det?
Jamen, de havde i deres helt unge dage, der var de så begge tilknyttet forskellige afdelinger af efterretningstjenesten, og min far var på det, der hed Kontoret for Økonomi og Statistik, som lå ikke så langt herfra, lige over for den gamle Vesterport-bygning. Der var sådan en herskabsejendom, og på anden sal der i Trommesalen, hedder gaden, der holdt det her kontor til. Og der sad de altså, det var en økonomisk afdeling, som havde med overvågning og analyse af Sovjets økonomi og infrastruktur at gøre.
Og det er så der, hvor han også kommer ind og siger, hvor han bruger DASK på den måde. Han skal sidde og regne på, hvordan det går i Sovjetunionen, og om de måske går for lidt lige om lidt, eller om de måske kommer til at overhale også økonomisk. Og så skal han sidde og regne på det, og så tager han simpelthen sin tal, og så går han ud og afleverer dem ud på den her villa ude i Valby, og så kommer der noget andet ud bagefter den samme. I den måde, han har arbejdet med den på.
Ja.
Selve det her med at lave det her spil, Cosmic Top Secret, med at få ideen til at lave det, hvorfor, hvad er dit eget behov for at begynde at skulle lave det her spil?
Det må du nok spørge om. Det er, jeg elsker selv at spille computerspil, så det har været naturligt for mig at prøve at arbejde med den her historie interaktivt. Simpelthen få det fysiske med ind i oplevelsen. Og det har også noget at gøre med, tror jeg, sådan mindet om min far som sådan en aktiv fysisk far, der altid vandrede afsted og kastede med kugle ude i haven og spillede basun i kælderen. Og så der er så noget følelsesmæssigt fysisk forbundet med en spiloplevelse, som kan noget andet og mere, mener jeg, end en almindelig fortælling kan.
Der er noget, jeg fuldstændig har glemt i det her program, som jeg er nødt til at gøre lige med det samme. Det er, at du er faktisk mødt op i en særlig... du har noget bestemt tøj på i dag. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du
har
på?
Jeg har da bare min arbejdsskjorte på med Dannebrog på siden her, og min mors Lotte støvler fra Kvindeligt Flyverkorps.
Og bare lige for at få din mor også, fordi vi har snakket mest om din far, hvad lavede din mor inden i efterretningstjenesten dengang?
Ja, min mor startede som sagt hos Kvindeligt Flyverkorps og var delingsfører i lige præcis den periode, hvor dronningen så fik sin militære uddannelse. Så min mor har ledt dronningen gennem judo og fægtning og skydning og orienteringsløb. Og fra den stilling, der blev hun så headhunted til efterretningstjenesten, nærmere bestemt FCR, Forsvarets Centralradio, ude på Amager.
Vi skal lige høre en lille smule fra selve spillet, hvor du blandt andet taler med din mor og din far.
Vel, far, var du spion?
Jeg har tænkt på, der er noget, jeg gerne vil fortælle dig.
Ja, for hvad? Ja, det er min hemmelige ting.
Jeg tænkte på.
Og nu må der ikke være nede i vandet, for nu kommer der vand. Se.
Far?
Og så passer du bare igen.
Ja. Ah. Der var en ting, men jeg har spurgt dig før, men det er det der med om jeg kan komme med til skydning.
Ja, det kan du ikke.
Tag jer sammen, piger. Tag jer sammen, piger.
Vent, mor. Ved du, hvad det var, far han arbejdede med dengang?
Nej, jeg var i en anden afdeling.
Var du også i efterretningstjenesten?
Det kan jeg ikke huske.
Det var noget med, altså det var baseret på matematik eller på regnestykker.
Det var baseret på efterretninger, kombineret med en meget raffineret statistisk metode, kan man sige.
Og det handlede vel om Sovjetunionen går ud fra?
Det kunne det gøre.
Jeg har fundet noget af dit en hulfremmed med kode på, tror jeg, og dine initialer. Hvad betyder Y hem?
Yderst hemmeligt. Nej, det kan jeg ikke svare på.
Men...
А почему же этот халуй американского империализма выступает?
Hej skat, jeg er lige på vej til judotræning.
Godt, når man skal lave nogle optagelser og interview med os, Trine, ikke?
Det vil jeg meget gerne.
Men ikke i dag.
Jo.
Men, altså, det var baseret på matematik eller på regnestykker.
Det var baseret på efterretninger, kombineret med en meget raffineret statistisk metode, kan man sige.
Og det handlede vel om Sovjetunionen går ud fra?
Det kunne det gøre. Det kunne det gøre.
Jo, det skal nok blive sjovt, det her.
Trine Leier, som du siger til din far her til sidst på det her klip fra et af de her interviews, som vi kommer tilbage til, hvor vanskeligt det var at få lov til at lave dem. Men som du siger til ham her, det skal nok blive sjovt, det her. Hvor svært var det altså at få hemmelighed ud af de her mennesker?
Jamen, det var både nemt og utroligt svært. Altså, mine forældre vil jo faktisk gerne fortælle om deres fortid og arbejde. Og samtidig så er det jo helt fastlåste på det her tavshedsløfte, de har afgivet til efterretningstjenesten.
Så hvad hedder det? Men og for at du overhovedet kunne komme til at tale med dem, så skulle de deklassificeres, eller de skulle afklassificeres. Jeg kan ikke huske, hvad det rigtige ord er for den her sammenhæng. Hvordan gik det? Du havde simpelthen møde med dem. Med Forsvars Efterretningstjeneste for at få lov til at kunne tale med dine egne forældre.
Jeg måtte desværre ikke selv komme med til møde. Det var lidt ærgerligt. Men, men mine forældre var til møde inde på kastellet og fik småkager og kaffe og blev briefet om, hvad de så kunne fortælle mig efterfølgende og hvad de ikke kunne fortælle mig.
Hvad med i forhold til det her? Har du fornemmelse af, har du fået alt at vide af dine forældre om, hvad de egentlig gik og foretog sig?
Det tror jeg ikke, jeg har.
Så ved jeg, at der er en anden interessant detalje i den her sammenhæng, det er jo at sige, der er faktisk også, da vi har talt lidt sammen før her på programmet, så siger det, de har også fortalt dig nogle ting, som du faktisk heller ikke fortæller videre.
Ja.
Så nu er du faktisk i en situation, hvor du også render rundt og holder på en hemmelighed og har noget, du ikke kan fortælle.
Ja, så det er, hvad jeg har fået ud af det.
Skal du selv være sådan en, der skal være hemmelig igen på et eller andet tidspunkt?
Det skal jeg da helt sikkert.
Det var med at komme i gang. Mange tak til Trine Leier, instruktør og animator, aktuel med spillet Cosmic Top Secret, der netop har, som jeg forstår det, ramt samtlige platform. Det kan lade sig gøre, det vil sige med iPhones, det vil sige Android, det vil sige PC og det vil sige Mac. Held og lykke med det.
Tusind tak.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
torsdag, der var der Homeland Security Conference 2018 i København. Homeland Security, det var det organ, som USA de lavede oven på 9-11, og nu dækker begrebet sådan set alt, der handler om at beskytte det nationale. Aflyttet tog med til konferencen. Vi står sammen med Claus Bolving, som er fra Gensik, og I har været med til at arrangere den her konference, i, som hedder Homeland Security 2018. Homeland Security, det er noget, vi har brug for her i Danmark.
Ja, det er det. Altså i Gensik har vi arbejdet med den her konference nu i 5 år, og vi startede med at arbejde bredt på kritisk infrastruktur, og så har det vist sig en meget stor efterspørgsel på lige præcis cybersikkerhed. Og selvom vi er oprindeligt af et forsvarsnetværk og cyber, det relaterer sig til forsvar, så er det jo også det brede beskyttelse af hele samfundet, som man kan sige totalforsvarskoncept, hvor vi så går ind og hjælper med at italesætte innovation af løsninger til de sektorer, som blandt andet fremgår af den nye danske IT- og cybersikkerhedsstrategi. Og det er det community, vi laver her, hvor man så spiller hinanden gode, henholdsvis vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder. Det er det, vi får ud af det her.
Hvordan er cybersikkerheden i Danmark? Hvordan ser det ud? Er vi sådan pænt beskyttet eller hvad?
Jamen, vi kan sige, at på en måde ser jeg det på 2 måder. Det ene det er, at det blev aldrig godt nok. Og til gengæld så lever vi jo af at hjælpe virksomheder til at få forretning i området. Og som konferencen har vist, så er der nogle områder med meget stort forretningspotentiale. Så man kan sige, som også i den kolde krig, der var et våbenkapløb i gang, og det er der i forskellige våbenarter. Så er der et system, som angriber, så er der noget som forsvar, så angriber man det som forsvar, og så bliver der sådan counter på counter på counter. Og man kan sige, at det er det samme her med cybersikkerhed. Når man finder et system, der er sikkert, så finder du noget, der kan penetrere det, altså som kan hacke det. Så finder du noget, som beskytter mod at hacke, og finder noget, som det er en evig kapløb. Så det vil sige, at markedet for industrien her er vældig spændende, og det er også vældig spændende for vidensinstitutionerne, universiteterne og de godkendte teknologiske serviceinstitutter, fordi udfordringen og kan vi sige, forskningen inden for området, den har ingen ende.
Der bliver sagt Rusland rigtig mange gange i mange af de her oplæg. Er det den nye kolde krig, vi kigger ind i? Altså det kolde krig 2.0 eller hvad?
Man kan sige, at den kolde krig, det var jo et, udover at det var sådan politisk, ideologisk, diplomatisk, så var det også en våbenkonfrontation med det, vi kalder altså kinetiske, altså simpelthen dræber slår ihjel ved eksplosionsvåben. Det, der handler om i dag, det er jo, at der er forskellige aktører i cybermiljøet, både relateret tæt til stater, men også forskellige former for private aktører, som har deres egne motiver til at genere andre, både andre private, men også stater. Og de analyser, vi så her fra nogle af foredragsholderne, viser jo statistisk, at en del af det kommer geografisk fra det russiske område. Så kan man jo spørge nogen, om man ved, hvem i det russiske miljø er det, der kommer fra. Det ved vi ikke. Men det, som også optager os mest, det er, når det rammer os, og ikke hvor det kommer fra. Så vi skal selvfølgelig forsøge at beskytte os, hvis det rammer os, og vi skal selvfølgelig også forsøge at beskytte os mod den kilde, det kommer fra. Men det er jo en diskussion, man må tage med forsvarsminister.
Please welcome the Minister of Defense, Claus Hjort Frederiksen. Thank you for the invitation to speak here today about the cyber threats that we face as countries, as businesses and as individuals.
Mit navn er Lars Anne Christensen. Jeg er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti.
Hvordan er cybersikkerhedssituationen for Danmark lige i øjeblikket, hvis du skulle give sådan et kort ris?
Jamen altså, vi er jo under angreb ligesom alle andre lande, og vi er jo lige så godt og lige så dårligt dækket, som lande er i gennemsnit i EU. Hvis vi kigger ud over EU's grænser, så er der lande, der er langt bedre end os. Et land som Israel for eksempel havde jeg fornøjelsen af at besøge i februar, hvor jeg var nede og tale med deres cybersecurity-enhed og deres chef Ben Israel. Og de var allerede i gang i 10-12, og selvfølgelig udsat for et helt andet pres, end vi er i Norden. Men de er jo de verdens bedste til cybersecurity, og har en helt veldefineret strategi for, hvad de gør inden for de forskellige sektorer.
Noget af det, de blandt andet er gode til Israel, det er blandt andet at styr på deres egen kritiske infrastruktur. Har vi styr på vores kritiske infrastruktur her i Danmark?
Altså, vi er jo ved at bygge det op, så svaret det er jo sådan set både ja og nej. Men så kan man se, hvad det så, vi gør. Vi kørte en test i sidste uge over på Skyby Universitetshospital, og der klokken 7 om morgenen den 7. november, mener jeg, det var, der lukkede man for strømmen, og så var det spørgsmål omkring deres 5 2 megawatts dieselmotorer kunne slå til i tide, og det kunne de så inden for de der 15-18 sekunder, de skulle. Så man kan sige, når vi tester tingene på de niveauer, hvor vi er lige nu, så kan vi godt se, at tingene virker. Så kommer der nogle fejllog, som skal tjekkes igennem, men de bliver så analyseret, så finder man ud af, hvad der gik godt og skidt. Men de kom op og køre, så man var sådan set i gang på den øde ø, som hvis der nu var nogen, der havde lagt den danske energisektor ned, så fik de ikke ramt på vores hospitaler i hvert fald. Og det er jo betryggende, kan man sige.
Du har også med anden stået talt her for det, du kalder
patientcentrisk databehandling. Kan du beskrive, hvad går det ud på?
Ja, altså, når vi går ind og kigger på de forskellige sektorer i Danmark, så er der forskellige ting, der er kritiske. Kigger vi ind i vores sundhedssektor, jamen, så er det ikke et terrorangreb, vi er følsomme for over der. Så er det det, der hedder, heller ikke aktivisme for så vidt, så er det det, der hedder cybercrime. Og cybercrime går ud på, at der er nogen, der stjæler vores data. Og de data, vi har i sundhedssektoren, det kan enten være forskningsresultater, som man arbejder med der, eller også kan det være vores patientdata. Og der har vi mange eksempler, både i Danmark, men også i udlandet på, der går rigtig mange patientjournaler tab. Og det er jo ikke godt for mig som patient, kan man sige, men heller ikke godt for det arbejde, der skal foregå på hospitalet. Og jeg mener grundlæggende, at både hospitalerne, men analogt inden for finans og inden for tele, jamen der har man ikke styr på sine data. Og hvad kan man så gøre ved det? Der er nogen, der siger, at data skal følge patienten. Man kunne også sige, at data skal være hos borgeren. At det er hos borgeren, at alle de her data ligger. Så jeg som borger, jeg har styr på en eller anden måde på mine sundhedsdata, på mine finansdata, på mine forsikringsdata, og så giver jeg adgang, når en bank, forsikring, tele eller et hospital skal have adgang til mine data. Og det skal selvfølgelig foregå på en måde, som er i orden. Altså, jeg kan jo ikke have mine data liggende hjemme på min gamle Atari-computer. Det går jo ikke. Så der skal være nogle strukturer, der sikrer, at mine data ligger derude. Men det skal være nogle strukturer, som er adskilt fra de institutioner, vi kender i dag. Når data ligger hos et hospital, eller hos teleselskabet, eller hos banken, så er vi udsat for, at de måske i gennemsnit er dårligere til at håndtere sikkerheden hos sig, end hvis data lå ikke måske et centralt sted, men ude i nogle strukturer, som også var reguleret. Så på samme måde, som vi regulerer en bank eller et forsikringsselskab, så regulerer vi også en dataorganisation, kan vi så sige. Og så vil der opstå i det private, vil der opstå forskellige datainstitutioner, der vil tildele os muligheden for at opbevare og give folk adgang til vores data. Og så blev jeg spurgt her på det her møde, om det så skulle ende med at blive et monopolstyret af Google. Det er jo ikke ideen. Ideen er, at vi i det private skal skabe både en ramme, nogle vilkår og nogle standarder, under hvilke at data udveksles mellem os som borgere og de institutioner og private virksomheder, der gerne vil have dem. Det vil være så stærkt, hvis vi kunne komme i gang med det i Danmark, og det findes ingen sted i verden.
Hvem skal data tilhøre? Skal det være mig, eller skal det være for eksempel hospitalerne eller staten?
Jamen, det er jo klart, at de data, der har med mig at gøre, det må være mine private data. Så opstår der de her besvindeligheder, hvor man kan sige, jamen, der er jo noget data, der opstår i samarbejdet med mig og så en forsker for eksempel, ikke? Og hvem ender med at eje de data? Det må man så udrede, og til sidst så kan det være, der bliver taget patent på de her data. Har det så noget med mig at gøre, eller et eller andet sted, så stopper festen for mine private data, og jeg mener også, at giver jeg mine sundhedsdata fremmer, skal det foregå på en anonymiseret måde, så man ikke ligesom kan se, at de her sundhedsdata har noget med mig at gøre, og så kan de så bruges og indgå. Jeg er ret altruistisk, så jeg vil jo gerne være med i en masse forsøg, jeg synes, det er spændende, men man skal ikke nødvendigvis kunne henføre de data, der har med mig at gøre, hvis de er personfølsomme af den ene eller den anden art. Og der er sådan en doktor, der kan tage et spændende patent til sidst på det, så tillykke med det. Det synes jeg kun vil være fantastisk.
Altså, der er du jo meget imod, kan man sige, umiddelbart. Det der med, at du skal have nogle nye data, det er jo præcis det. Altså, forskerne på nuværende tidspunkt, det der bliver lagt op til rundt omkring, ja, i Sundhedsministeriet, det er faktisk det modsatte. Det er, at de i hvert fald skal have adgang til data, som ikke er anonyme. Ja. Og så skal de så måske anonymiseres bagefter, så det ser pænere ud, men det første gang skal de ikke være anonyme.
Ja, jeg synes udgangspunktet, det er en forkert måde at gribe det an på. Og det stammer simpelthen fra, at vi omkring hele vores sådan civile infrastruktur, der de her data jo kommer til ret sent, kan man sige. Ikke? Så vi er vant til sådan noget med veje og med tog og med telekommunikation og banker og forsikringsselskaber. De her data, det er vi faktisk ikke rigtig gode til. Så jeg mener ikke, at den løsning, som vi har der i dag, hvor man kan sige, at sundhedsdata ikke er anonyme, når det bliver brugt i forsøg, er okay. Altså, det mener jeg ikke, det er.
Her til sidst, sådan noget som netop privatliv og cybersikkerhed, vil det være områder, som Danmark kunne få noget fornuftigt ud af?
Det er jeg helt overbevist om, og også som jeg har prøvet at sige her i dag, så er der ikke nogen løsninger, der er på banen lige nu, som er gode omkring, hvor jeg som privatperson kan give folk adgang til at arbejde med mine data. Kan vi bygge sådan nogle strukturer op i Danmark, så er vi foran. Altså jeg mener, at GDPR har vendt det helt på hovedet. Jeg mener, det er lattervækkende tåbeligt, at mine data skal ligge ude hos min bilforhandler. Og så være der. Hvad skal de der? Altså han kan få lov til at kigge ned på mine data, som ligger hos mig. Og så når jeg lukker for den bilforhandler, så kan han ikke kigge på mine data længere. Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal rundt og holde rede på alle de steder, jeg har åbnet op. Det ved jeg ikke noget om, det ligger i mails og så videre. Der skal være en styrbarhed omkring det, som vi ikke har i dag. Kan vi lykkes med i Danmark og lave de her definitioner og har de her tanker, har de her love, så vi får en industri ud, som simpelthen kan skabe løsninger til resten af verden. Det vil være så interessant.
Mange tak til Lars Arne Christensen, som er folketingskandidat for De Konservative og medlem af Tværpolitisk IT-netværk.
Lige præcis.
Jeg hedder Gert Læsø Mikkelsen, og jeg kommer fra Alexandra Instituttet, hvor jeg er chef for vores Security Lab.
Ja, du er inde for at snakke om sundhedsdata her i dag, eller ikke sundhedsdata, om sikkerhed inden for sundhedssektoren i det hele taget. Hvordan går det med den, hvis man skal være sådan utrolig bred?
Ja, hvis man skal være utrolig bred, så er jeg måske ikke den rette at spørge. Jeg havde fokus på IoT og inden for sundhedsdata, og, eller sundhedssektoren. Og man kan sige, inden for den sektor går det bedre end sådan bredt IoT-sikkerhed og consumer-IoT-sikkerhed, men jeg mener stadigvæk, der er et niveau langt før vi ligesom er på det niveau, vi skal være. Det er et nyt område, IoT-sikkerhed, for mange, og det bliver vi ligesom, og det er der er nye trusler. Så det er vi nok som samfund sådan helt generelt nok ikke helt klar til endnu.
Hvis du kigger på det, altså IoT i sundhedssektoren, hvis folk tænker, altså IoT, det er sådan noget med, det er smart TV, og det er en Alexa, et eller andet, de bedoel, jeg har stående, et eller andet sted, som jeg kan sidde og snakke med, sådan noget med, hvor indgår IoT i sundhedssektoren i dag?
Jamen IoT, det indgår jo mere og mere, altså både i apparaterne på selve hospitalerne, men også, hvis vi gerne vil flytte noget af vores behandling af patienter ud fra hospitalerne og hjem til patienterne, så skal vi også have nogle enheder hjemme hos patienterne, vi kan kommunikere med. Det er der en stor fordel i, men det er utrolig vigtigt, at vi får sikkerheden tænkt ind i de her løsninger fra starten af.
Nogle af de ting, der bliver foreslået for spørgsmål på salen, det er, at der skal være noget lovgivning omkring IoT, altså fordi det er problemerne, der er med nogle af de dimser, man køber sig på det der internet, eller noget, man skal sidde og måle på, det er, at nogle af dem for eksempel kommer med faste passwords, og der er alt muligt, der gik opdateres og sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, der ligger og flyer. Der er nogen, der går og siger, at skal vi have en opgradering, skal det være, staten stiller krav til omkring sådan noget der? Det mindre jo ikke rigtig for særlig effektivt.
Altså, det er jo, jeg synes, det er et spørgsmål, vi skal diskutere, og jeg synes, der er nogle problemer ved det. Både at det tager lang tid, før vi kan få lovgivningen på plads på det område. Det kan vi ikke, det, altså, det skal være internationalt også. Det skal ikke bare, altså Danmark er for lille, fordi vi producerer ikke alle de produkter selv, som vi køber, og danske virksomheder sælger til andre lande. Så det er noget internationalt, så det tager rigtig lang tid. Men jeg synes selvfølgelig også, at det er en god idé, at det får fokus fra det offentlige og fra lovgivning. De her niveau af sikkerhed, fordi man kan sige, at hvis jeg køber et dårligt sikret IoT-produkt, så kan det selvfølgelig true mig selv. Men vi har jo set eksempler på, at det også truer internetinfrastrukturen sådan helt generelt. Og det er jo en ny udfordring. Ja, det er ikke ny, men det er i hvert fald en udfordring, der bliver større og større. Den her med, at det er ikke kun mig selv, der går ud over, hvis jeg køber dårligt eller har dårlig IT-sikkerhed. Det er sådan set også os alle sammen. Og så kan det godt være, at vi som samfund bliver nødt til at sige, jamen ligesom på vejene, det går også ud over os alle sammen, hvis min bil ikke kan bremse. Så derfor er der nogle regler omkring den slags. Men det er nyt, og det, så for IT-sektoren vil det være en meget stor omvæltning, hvis vi skal til at have. Det vi er ikke vant til regulering på den måde.
Kan man sige, at IT-sektoren har på mange måder i mange år været sådan lidt, det er lidt korporat?
Ja, det kan man vist. Det er helt korrekt. Det kan man godt sige. Det har været det vilde vesten. Og er det stadigvæk, altså. Og nu har vi fået persondataforordningen. Det har været rigtig udfordrende for mange. Men mange andre sektorer, de er jo vant til masser af den slags. Altså luftfartssektoren, finanssektoren, de har jo reguleringer hele tiden. Omkring bilbranchen, omkring alt muligt. Og det bliver altså efterhånden som IT kommer ud, og det digitale og det fysiske smelter sammen, så bliver vi nødt til at vende os til, at vi får nok mere regulering.
Det der eksempel, du kom med, at du siger, at vi skal vende os til, at det kan risikere at gå ud over andre mennesker, hvis jeg selv køber dårlig IoT. Jeg går ud fra, at du sagde om det, der hedder Mirai-botten i sin tid. Kan du prøve at beskrive for de mennesker, der ikke ved, hvad det var, det gik ud på? Hvad var det, der skete der?
Jamen, det der skete, det var, at der var nogle ret få personer, faktisk en enkelt person måske, der fandt ud af, at rigtig mange af de her IoT-enheder, som folk de køber, så forbruger elektronik, det har default brugernavn og default password, når det kommer ud af fabrikken. Og når folk de sætter til derhjemme, så tænker de ikke på at skifte det her password i den her enhed. Nogle af de her enheder, det var harddiskoptager, netværksudstyr og webkameraer, så enheder, der sådan set har ret god internetforbindelse. Så der var nogen, der skrev et program, der prøvede med, jeg tror det var et par 20 brugernavn og et par 20 passwords, og så kunne de overtage flere hundredtusind af de her enheder. Og så kunne de misbruge de her enheder til på samme tid at sende forespørgsler til det, der hedder en DNS-server, som er sådan en infrastruktur-server på internettet, som en masse tjenester benyttede sig af. Og lige pludselig så den her tjeneste, som Netflix og Twitter og BBC og masser andre var afhængige af, var lige pludselig ikke til stede længere. Og folk kunne så ikke tilgå de her tjenester. Så det er et eksempel på det her med, at ja, det går ikke kun ud over mig selv, når nogen lige hacker min harddisk op til, at det går også ud over, når bare der er nok, der får hacket deres harddisk op til, så går det også ud over samfundet. Netflix for eksempel, der slet ikke havde nogen indflydelse på at gøre noget i det her.
Inden for dit område, der kan du nævne nogle eksempler på nogle af de udfordringer, I står overfor i øjeblikket?
Jamen, et af udfordringerne er jo, at IoT, det bliver, altså, det bliver bredere og bredere. Det, altså, det er en trend, der kommer. Det har noget godt med sig. Altså, jeg synes sådan set, at vi får nogle nye muligheder, som vi ikke havde før. Meget af det er godt, men vi bliver nødt til at tænke på sikkerheden. Og det er udfordrende, fordi som forbruger har vi ikke nogen mulighed for at sammenligne to produkter. Hvis jeg står nede i Elgiganten og kan se, jeg kan købe en dims til 200 kroner, og jeg kan købe en anden dims til 500 kroner, og der står på dem, at de er super sikre begge to, så kan jeg ikke på nogen måde vurdere de her to i forhold til hinanden. Så der er vi som forbrugere sådan lidt prisgivet. Og så længe vi er det, så har vi nok nogle udfordringer. Vi har også danske virksomheder også en udfordring, fordi de skal også, altså, der er nogle af dem, der er i gang med at lave deres sådan, mere traditionelle produkter til smarte produkter og IoT-produkter. Og måske har de ikke adgang til, eller måske har de ikke intern viden omkring, hvordan gør de det sikkert. Så det her kvalitetsbrand, som de har omkring deres produkter, det skal de beholde forhåbentlig, også når de går ind i den digitale verden.
Har du selv, bruger du selv nogle IoT-produkter i din dagligliv?
Ja, det, jeg er altså ikke sådan, jeg er ikke sådan en first mover, men jeg har faktisk, og jeg har sådan nogle Philips Hue-pærer derhjemme, så måske kunne det godt være nogen, der en dag slukker for lyset hjemme med mig, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Så jeg har også taget IoT lidt til mig, men ikke så meget som så mange andre. Og det er måske fordi, jeg ikke altid kan se mere værdien for mig selv som forbruger. Men jeg kan jo godt se, hvis jeg skal behandles, nu snakker vi sundhedssektoren før, hvis jeg kan blive behandlet derhjemme, frem for at skulle på hospitalet, selvom jeg bor forholdsvis tæt på et stort sygehus i Aarhus, så er det jo stadigvæk besværligt at skulle hen på hospitalet. Og hver gang man træder ind på hospitalet, så bliver man meget tydelig patient. Hvorimod, hvis man kan sidde derhjemme i sin stue, det kan godt, man er sygemeldt og sådan noget, men man er alligevel sådan i mere trygge rammer. Så der er jo selvfølgelig også en der kan jeg godt se funktionaliteten og værdien i det.
Et af de lidt mere skøre forslag, man kunne komme med i forhold til at opgradere sikkerheden på IoT-devices, det var, måske skulle man stille krav om, at de alle sammen skulle have en tændt sluk for internettet knap, og stadigvæk være i stand til at udføre deres originale funktion, i hvert fald et stykke tid, indtil de kunne komme sikkert på nettet igen.
Altså det kan man jo sige, det er jo umiddelbart en god idé, men det er ikke sikkert, at det kan løse alle problemerne. Fordi det, altså, det er ikke sikkert, at det er bare altså, internetforbindelsen, der er problemet. Man har set enkelte gange, hvor enheder, der styrede et eller andet. Der var et eksempel i Finland, tror jeg, for nogle år siden, hvor der var nogle boligblokke, der ikke kunne få noget varme, fordi internetforbindelsen røg til nogle af de her IoT-varmestyring. Det er lidt uheldigt i november i Finland, men de klarede den vist. Så der kunne man godt stille, der burde man have krav omkring, at det kører videre, hvis ikke det har forbindelse til internettet. Men hvis enheden decideret er blevet hacket og overtaget, så kan vi jo ikke, så har det jo en ny funktionalitet, det ikke havde før nødvendigvis. Så det kunne man godt stille krav om. Jeg ved ikke, om det vil løse alting. Det vil måske hjælpe noget. Og jeg synes, det er fint at stille krav til, at vi får især hævet det laveste niveau længere op. Fordi der er virkelig nogle enheder, der har dårlig sikkerhed.
Hvad laver I her? Vi står hos PyGuard, sammen med Martin Boskov.
Det kommer
ikke. Hvad laver I?
Vi arbejder med beskyttelse af persondata. PII, det er engelsk og betyder Personal Identifiable Information, eller persondata på dansk. Så PyGuard, det er beskyttelse af persondata. Vi har en unik teknologi til kryptering af persondata. For eksempel kan vi kryptere en e-mailadresse, således at det, der kommer ud af krypteringen, også har form som en e-mailadresse. Hvilket tillader, at du kan behandle og gemme osv. den krypterede e-mailadresse, som om det var en normal e-mailadresse i de eksisterende systemer. Vi er lige på trapperne med noget software, der kan dels tage dine data og eksportere det i krypteret form, således at det data kan bruges i andre systemer, men uden at du eksponerer persondata, fordi når vi eksporterer det, så krypterer vi det, så det ikke er personhenførbart længere. Men det bevarer alle de egenskaber, som er relevante for analyseformål, statistik og test og big data osv. Et andet produkt, vi arbejder med, det er at lave testdata. Typisk, når større virksomheder skal tage nye systemer i brug, så vil vi gerne teste det først i nogle testmiljøer, men for at du skal lave en meningsfuld test, skal du også have meningsfuld testdata. Og det har man ofte ikke, fordi man må ikke bruge typisk produktionsdata til testformål. Med vores teknologi kan vi konstruere testdata, som efterligner produktionsdata i volumen, i relationer, i fejl og mangler, og dermed facilitere en bedre test.
Kan du give nogle eksempler på, hvor det sådan bliver brugt den, og hvad man kan bruge til? Jeg kan se, der er nogen, der står en fin raket her på dit bord.
Ja, det tilhører lidt noget andet. Det tilhører den anden planche.
Nej, så den har ikke noget med at gøre. Den er altså rigtig fin.
Den vender vi tilbage til med et øjeblik.
Den tager vi om lidt.
Men den er fin. Jamen, større virksomheder, som behandler og opbevarer en masse persondata, som sådan kan alle bruge det, men vores oplevelse er, at de større virksomheder måske har en større fokus på at løse de her problemer, hvorimod det kan være lidt uoverkommeligt for mindre virksomheder. Men igen, hvis du gerne vil passe på persondata, så er det her en løsning, der kan hjælpe med det.
Ja. Hvordan ville det være, hvis jeg nu havde mindre firma, hvordan skulle man så, hvis man brugte det her, hvordan ville det så påvirke ens, kan man sige, daglig brug af det her? Hvordan ville arbejde med det? Vil det være meget besværligt? Eller hvad?
Nej, det ville det ikke. De data, der kom ud, fungerer på samme måde og ligner de normale data, så du vil ikke opdage nogen forskel. Faktisk gør vi rigtig meget ud af at gøre det nemmere at bruge data, fordi typiske større virksomheder, hvis du skal bruge persondata, så skal du først ringe til IT Security og have lov til det. Bagefter skal du ringe til IT-udvikling og have gjort, altså lavet eksporten. Med vores produkt, der er målet, at du går ind på din hjemmeside og trykker på tre knapper, så har du data lige ved hånden. Så vi vil gerne faktisk gøre adgangen til data nemmere, samtidig med det sikrere. Så spurgte du til raketten. Og raketten, som vi har en model af her, det er en raket af typen Saturn 5, som er dem, som amerikanerne sendte mennesker til månen med i 69 og derefter. Pointen med den raket, det er, at det kunne den gøre med 145.000 kodelinjer. Hvorimod i dag, hvis du køber en moderne bil, så har den typisk ikke 150.000, men 150 millioner kodelinjer i sig. Raketten kunne tage en mand til månen og tilbage igen. Bilen kan tage dig til bæren og tilbage igen. Raketten er alt andet lige sværere at styre, end bilen, der skal ned til bæren. Så vores hypotese er, at der er gået et eller andet galt. Altså kompleksiteten er gået amok. Og det synes vi er et problem, fordi vores opfattelse er, at der er en proportional sammenhæng mellem, hvor meget kode du har, og hvor mange fejl du har. Og der er en proportional sammenhæng mellem, hvor mange fejl du har, og hvor mange exploitable fejl du har. Altså hvor mange ting en hacker kan udnytte. Så sagt med andre ord, den her bil med 160 millioner kodelinjer er alt andet lige mere følsom overfor at blive hacket end raketten med 150.000 kodelinjer. Det er selvfølgelig billeder, men stadigvæk er pointen den, at jo større softwareprodukterne bliver, jo værre er det. Og det synes vi er nødt til at være opmærksomme på, fordi lige nu går udviklingen kun opad, hvilket gør, at vi bliver mere og mere følsomme, og det er et skråplan, som vi er nødt til at stoppe.
Jeg tænker nogle gange på også, at et af problemerne med det med moderne programmering, det er, at det altid ender med, at de laver en frygtelig masse data, som så er der så nogen, der kigger på dem, og så siger de, det må vi også kunne bruge til noget. Altså kunne man forestille sig en bevægelse, hvor man begynder at bevæge sig lidt tilbage til at sige, at software, det skal gøre præcis det, man ligesom forventer af det, og ikke smide alle mulige andre data andre steder?
Det er jo meget relateret, men det er måske også et spørgsmål om, at det er blevet moderne at behandle data, og det er blevet moderne at gemme og opsamle data. Og her kan vi så kigge i retning af Facebook og Google og den slags, som ligesom har sat en trend for, data er ekstremt mange penge værd, ergo du skal opsamle det, ellers er du dum. Og den trend er bare ikke så heldig.
Fordi man skal kunne passe på det.
Ja, det er den ene ting, du skal passe på det, men det andet er det overhovedet etisk at opsamle og behandle data? Er det etisk at lede efter de svar, du leder efter i de data? Og er kunden, eller slutbrugeren, indforstået med det?
Vi er blevet en verden af luskebukse, som går og river data ud af hinanden, lige snart vi vender ryggen til.
Ja, desværre. Ærgerligt, men sandt.
Men jeg hedder Jørgen Harti, og jeg kommer fra et firma, der hedder Secure IoT. Og vi arbejder med sikring af produktionssystemer, kritisk infrastruktur eller produktion af forskellige varer.
Ja. Jeg har et lille, man kan få et klistermærke, der er et USB-nøgle på, der står, der er streget over. Den går jeg ud fra, det er det, der er mening med.
Ja, det er sådan lidt, selvfølgelig sådan en awareness-kampagne, vi prøver at lave. Sådan så man kan sige, det der med at gå og sætte USB-enheder i forskellige enheder, om det er en PLC eller et SCADA-server, der skal opgraderes, det er nok ikke den rigtige vej at gå, fordi hvad er der ligger der på de her USB'er? Der har faktisk været en sag med Schneider, som har lavet en opdatering ud på en USB, hvor at så den OEM-leverandør, som har lavet softwareopdateringen, rent faktisk var blevet hacket. Så alle de her fine USB'er, der blev sendt ud til deres kunder, betød faktisk, at infrastrukturen blev inficeret med den malware, som, som hackerne havde placeret hos den oprindelige producent. Og det er det, vi ser i rigtig lang udstrækning, at tingene kommer ind via det svageste led. Og så har vi har lavet et produkt, som er lidt mere skæg og blå briller, vil jeg lige sige. Honeypot.net, hvor vi er inde og ligesom at kunne sige, at den her enhed, den fungerer at være en produktionsenhed. Så hvis hackerne begynder at scanne netværket og spørge den der enhed, så ved vi, at der er nogen i infrastrukturen. Og så vil den kunne sende alarmer til enten til os eller til kundens eget sikkerhedssetup og sige, at der er nogen, der forsøger at komme på vores netværk.
Så det er simpelthen en dims, man kan ligesom have den stående som sådan en... Det er netop en håndeport, der er sådan noget, der lader, som om det er noget andet. Og så hvis folk angriber den, så råber, så ringer den hjem efter jer.
Præcis. Så det er sådan en early warning på, at nu er der altså et eller andet i gære. Vi har haft den med til nogle undervisningssessioner, hvor den rent faktisk ikke... Hvor vi har forsøgt at gemme den for dem, der ligesom var blevet undervist. Og så opgaven har været at finde den der enhed. Det vil sige, finde den fake enhed. Og det har de faktisk ikke kunnet. Så mission accomplished i hvert fald på den del om, at hackerne også bliver snydt i at lave det her. Det som så selvfølgelig hackeren prøver på, det er at skyde malware imod. Hvis han får at vide, det er en Siemens S7-1200, men den er den version, jamen så vil han forsøge at køre nogle angreb imod den. Og så kan vi følge med i, hvad er det egentlig, han prøver på. Så vi har faktisk fundet nogle zero days på baggrund af, at de her enheder har stået ude i infrastrukturen.
Så nu er vi jo på en homeland security messe her, som altså handler om sådan noget mere generelt omkring samfundets sikkerhed og resiliens i forhold til angreb og sådan noget fremover. Hvordan er dit, hvis du skal beskrive, hvordan ser det ud med Danmark lige i øjeblikket set for din stol?
Jeg er lidt nervøs for, at vi måske er simpelthen for blåret omkring, at vi ikke har en indsigt i, hvilke trusler vi står overfor. Og så hele det her digitaliseringsstræben efter at få vores udnytte digitaliseringsmulighederne versus at lige holde lidt tilbage og sige, skal vi ikke lige få baseline til at være på plads, før vi begynder at lave forskellige ting og sager. Det tror jeg, at man skal prøve at lige tage det der feature-funktionssnak ud, og så prøve at være lidt mere konkret på, hvordan får vi sikkerheden på plads. Altså når man kigger på Tyskland omkring deres, for eksempel deres skattebilletter og sådan noget, så er det kun 20% af de tyske borgere, som rent faktisk indgiver deres årsopgørelse og så videre via webben, hvor vi i Danmark ligger på meget, meget tæt på 100%. Og det viser bare lidt om, at der har været en stræben i Danmark om at digitalisere rigtig mange ting, men jeg tror, man skal passe på.
Det var, hvad vi fik ud af Homeland Security 2018-konferencen. Den fandt sted i torsdags. Vi kan så samtidig lige komme med en efterlysning. Er der nogen, der har set Danmarks kritiske digitale infrastruktur for nylig? Der er nemlig ikke nogen, der har været i stand til at identificere den. I 2004, der skriver Teknologirådet godt nok en fin rapport, hvor de identificerer den, fortæller, hvad det er for noget, hvad vi skal passe på, men det var ikke godt nok. I hvert fald har ingen taget konsekvenser af den. I 2013, der ansætter man professor Ole Kvornø fra Forsvarsakademiet til at finde ud af, hvad kritisk digital infrastruktur er. Der afsættes 3 millioner kroner til hans undersøgelse, men enten er rapporten aldrig blevet færdig, eller også er den stemplet Cosmic Top Secret. Jeg kan i hvert fald ikke finde den nogen som helst steder på det der internet. Men måske så finder man ud af noget nu. I regeringens nye national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der har man nemlig bestemt sig til at identificere, hvad begrebet dækker over. Mere præcis skriver man en beskrivelse af, hvilke centrale virksomheder og myndigheder og eventuelle tjenester, der har central betydning for arbejdet med cybersikkerhed i Danmark. Det hedder også i den her oprindelige strategi, der hedder det initiativ 1.9, og man regner med, at svaret måske foreligger om et par år. Imens der fortsætter vi, som om det ikke betød noget som helst.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor er I den? Den ringer heller ikke.
921.
Det var mærkeligt. 6, 6, 8. Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, hvor vi alle sammen går rundt som små slukkede pærer i et IoT-netværk. Og ups, nu blinker vi lidt i takt til noget musik, vi ikke kender. Og nu stråler vi som små sorte huller, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.